Notikumus Latvijas futbola varas gaiteņos pēdējā pusotra gada laikā var pielīdzināt labākajiem meksikāņu seriāliem. Viens skandāls seko otram, drāma nekad nebeidzas un futbols mediju virsrakstos gozējas nevis pateicoties spožām uzvarām, bet gan politiskām spēlītēm un pārāk biežiem kongresiem. Arī šodien daudz cietušais Latvijas futbols pieredzēs kārtējo drāmu. Sasaukts jau trešais ārkārtas kongress šogad, kurā jau kārtējo reizi notiks mēģinājums gāzt Latvijas futbola federācijas vadītāju Kasparu Gorkšu. Viens šāds mēģinājums jau izgāzās februārī, tad vasarā sekoja valdes izteikta neusticība prezidentam, taču Gorkšu gāzt līdz šim tā arī nav izdevies. Bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis Gorkšs joprojām saglabā ļoti diplomātisku un korektu toni, kad lūgts atbildēt uz jautājumiem saistībā ar ārkārtas kongresu.
No katras situācijas ir jāpaņemt tas labākais. Šajā brīdī labākais Latvijas futbolam. Tas, ko man gribētos sagaidīt no šī kongresa, ir biedra aktīvi iesaist. Jo šāds kongress ir sasaukts, tad to būtu jāizmanto liederīgi. Jāizmanto tiešām, lai izrunātu Latvijas futbolam aktuālās tēmas. Jo pats sliktākais, kas Latvijas futbolam var gadīties, ir vienaldzīgs biedrs. Vai kāds vienaldzīgais, kāds, kurš ir vienaldzīgs vispār par to, kas notiek futbolā. Futbols tas tomēr ir emocijas, un ja mums šādas emocijas nebūs, tad grūti būs arī runāt par futbola attīstību.
Gorkšs par futbola federācijas prezidentu kļuva vien pagājušā gada pavasarī, kad viņš nomainīja ilgadējo un daudz kritizēto federācijas vadītāju Guntu Indriksonu. Jau kopš pirmajām prezidentūras dienām viņam bijusi spēcīga opozīcija, kuras redzamākās figūras visbiežāk bija Gorkša konkurenti prezidenta vēlēšanās – Krišjānis Kļaviņš un Vadims Ļašenko. Abi nav vairījušies kritizēt Gorkšu par visdažādākajām nebūšanām. Lai arī iepriekšējie Gorkša gāšanas mēģinājumi izgāzās, šis izskatās visnopietnākais no visiem šiem mēģinājumiem. Federācijā iesniegtajā dokumentā savākti 69 biedru paraksti, kas ir precīzi 50% plus viena balsas no visiem federācijas biedriem. Tātad, ja visi dokumentu parakstījušie biedri beigu beigās arī nobalsos par Gorkša atlaišanu, viņš no sava amata tiks atbrīvots. Viens no Gorkša opozicionāriem, Krišjānis Kļaviņš, sarunā ar Latvijas radio minēja dažus no iemesliem, kāpēc tik steidzami nepieciešams nomainīt federācijas prezidentu, lai gan līdz nākamajām federācijas prezidenta vēlēšanām atlicis tikai pusgads.
Gorškums skaits programmā klāstīs daudz darbus par, piemēram, kaut vai caurspīdību, proti, kad visas federācijas finanses būs pieejams visiem, viņš to joprojām slēpj, un tad ir pamatots aizdoms biedriem par to, ka tie notiek līdzekļu piesavināšanās. Latvijas futbola federācijas štats joprojām ir vislielākais no visām sporta organizācijām valstī, tie ir vairāk kā 60 cilvēki, kas vispār neatbilst reālai nepieciešamībai, pilnīgi pietikt ar optimāli 20 cilvēku Latvijas futbola federācija. Nu, plus tāpatās ir kārtējās turbulences saistībā ar sacensībām un to noris, kad sezonas gaitā tiek mainīts iepriekš apstiprinātais nolikums par nākamās sezonas komandas skaitu attiecīgajā līgā un veidu, kā šīs komandas varēs iekļūt šajā līgā.
Gorkšam pārmesto lietu saraksts patiesībā neietilpst vienā A4 lapā. Zvērināta revidenta pozitīva atzinuma neesamība par pagājušā gada finanšu pārskatu, kas var apdraudēt federācijas sabiedriskā labuma statusu, ir tikai viena no galvenajām problēmām šajā sarakstā. Gorkšam pārmet arī iepriekš solītās palīdzības nesniegšanu infrastruktūras jautājumos, kā arī neskaidrības par infrastruktūras attīstības plāniem turpmāk. Tāpat pēc Edgara Pukinska aiziešana nav atrasts jauns ģenerālsekretārs. Tomēr portāla Delfi sporta redaktors Uldis Strautmanis, kurš daudz pētījis norises futbola saimniecībā, saka, ka daudzi Gorkšam piedāvātie grēki nemaz nav viņa kompetencē. Vienkāršā valodā runājot, problēmas pievilktas aiz ausīm.
Pārmetumi es uzskatu, ka ir ļoti pievilkti. Šie pārmeti nav prezidenta atcelšanas iemesls, jo šis vairāk visi šie fakti, kas ir, tie ir vairāk tādi, nu, jā, tie ir objektīvi pārmetumi, bet tie ir ķekša pēc, tas nav revolūcijas iemesls vai kaut kāda atstādināšanas iemesls.
Strautmanis arī norāda uz kādu juridisku niansi, kas prezidenta atlaišanas gadījumā teorētiski pilnībā varētu paralizēt federācijas ikdienas darbu.
Ja Kasparu Gorkšu mēs atstādinām, Latvijas futbola federācijas statūti nenosaka uzreiz ievēlēt prezidentu. Šajā brīdī teorētiski būtu jāpilda funkcijas tālāk ģenerālsekretāram. Ģenerālsekretāra futbola federācijai nav, ir ģenerālsekretāra pienākuma izpildītājs. Savukārt ģenerālsekretāra pienākuma izpildītāji amatā var apstiprināt tikai valde. Valde savukārt šo ģenerālsekretāra pienākuma izpildītāju šajā amatā neapstiprināja. Veidojas ļoti liels bardaks. Kamēr mēs dabūnam kādu leģitīmu, kaut kādu vienalga pagaidu, kā mēs viņu sauksim, paiet kaut kāds laiks, kamēr viņš tiek reģistrēts uzņēmumu reģistrā, kamēr viņam tiek piešķirtas kaut kādas pilnvaras, ja tas netiek apstrīdēts, tur aiziet ķēdes reakcija, ja tā notiek. Futbola federācijas darbinieki, teiksim, varētu nesaņemt par oktobrī atalgojumu, jo nebūs kas paraksta viņiem dokumentus.
Gorkša izredzes palikt savā amatā nav spīdošas un pastāv gana liela iespēja, ka šodien futbola federācija paliks bez prezidenta. Gorkša liktenis jebkurā gadījumā tagad ir biedru rokās. Tāpat tiks lēmts par daudz apspriestā 8 leģionāru limita atcelšanu nākamās sezonas virslīgā, kā arī tiks lēmts par 3 valdes locekļu atbrīvošanu. Ja iepriekšējie kongresi ir priekšvēstnesis tam, kas gaidām šodien, tad garlaicīgi nevajadzētu būt. Māris Bergs, Latvijas Radio.